Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazim.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Gorze.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Došao je prvi septembarski vikend, osvanula nova nedjelja u kojoj vam nudimo uobičajene jutarnje teme o nauci, kulturi, medijima i sportu. Čućete naravno i rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Što se ovoga jutra tiče, a u vrijeme kad se još uvijek podsjećamo na velika imena o kojima je jednom govoreno, izbor sam prepustio našem producentu Zoranu Mijatoviću, koji mi reče da je ponovo preslušavao album The Best of Fleetwood Mac i kako tamo nije čuo ni jednu numeru koja bi smio i mogao zaboraviti. Dakle, britanski band Fleetwood Mac je jutro s nama. Kažem britanski, jer su osnovani u Londonu 1967. godine, mada ima ljudi koji ga ubrajaju i među američke, jer veoma brzo su odselili preko Velike Bare, a veliki broj Amerikanaca bio je u često mijenjanom personalnom sastavu. Brojke govore kako je ovaj bend imao ravno 14 postavki, a jedina konstanta od početka do danas bio je bubnjar Mick Fleetwood. S početka se oslanjaju na blues tradiciju i u tom maniru izdaju debi album pod vlastitim imenom, a zapamćen po izvanrednom hitu Black Magic Woman, koji je pravu slavu dosegao u Santaninoj interpretaciji. Bila je to 68. godina, kad su svijetu ponudili i nevjerovatni Albatros, njihov prvi singl koji se popeo na broj 1 britanske liste. Već naredne godine odlaze u Ameriku i tamo snimaju svoje posljednje blues taktove. Otišli su kao najpopularniji evropski bend tog vremena, a na novom su kontinentu počeli polako svirati country, sticati naklonost tamošnje publike, mada je prva njihova sjajna faza bila okončana. Druga, jednako ako ne i slavnija, nastala je 75. godine u novom sastavu i sa novim albumom pod vlastitim imenom i traje punih 12 godina. Dvije godine kasnije osvanuo je njihov najveći uspjeh u karijeri, nevjerovatni album Rumors, te single Dreams, koji je bio na prvim mjestima i u Engleskoj i u Americi. Album pak bio je sažetak velikih stvaralačkih i emocionalnih iskušenja u bendu i sjajno je prihvaćen i od publike i od kritike. Podaci govore kako je postigao dvocifrenu platinasti tiraž, a kasnije brojke sugerišu o oko 40 miliona prodatih otisaka, od čega polovina u Americi. Bio je to takav komercijalni uspjeh da su izdavači bili više nego razočarani narednim uratkom koji je prodat u, za njihova očekivanja, mizernih 4 miliona. Druga njihova slavna epoha završava 87. godine albumom Tango in the Night, koji je postao njihov najprodavaniji album poslije Rumorsa, a nastao je u kruglu 10 godina kasnije. Brojke govore kako je Tango postigao dvocifreno milijonski tiraž, a bio je na britanskom broju 1 u čak 3 navrata. Uz Grammy-a koji su dobili za ovaj najprodovani album, Mekovci su 88. primjeni u kuću slavnih rockera, te dobili Brit Awards za doprinos muzici. Od tada do dana današnjih povremno sviraju i to im i dalje ide od ruke. Prije 5 godina izdali su Say You Will i popili se na 3. mjesto, ali sa turnejama nikad nisu imali sreće. Imali su naime dosta problema kad su živi nastupi u pitanju. Ipak iza sebe su ostavili 6 živih albuma koje zajedno sa 20 studijskih i 10 kompilacijskih čine pravu muzičku riznicu za sve ljubitelja roka, pop roka, blues, hard i klasičnog roka. Ostalom, poslušajte. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Slijede novosti koje su posljednji danas online na web stranicama tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Pregledao i odabrao Rinko Golubović.
NASA je najavila kako će međunarodna svemirska postaja možda morati uključiti svoje raketne motore kako bi izbjegla sudar sa komadom svemirskog otpada. Inače, na postaji boravi trenutno 13 astronauta, te znanstvena oprema u vrijednosti od oko 100 milijardi dolara. Opasni otpad je od rakete Ariane, lansirane prije 3 godine. U orbiti Zemlje nalazi se oko 19.000 komada otpada, većih od 10 cm. Uništavanje kineskog meteorološkog satelita 2007. i sudar američkog komunikacijskog satelita s ruskim 2009. godine znatno su povećali količinu otpada koji kruži oko našeg planeta. Britanski astronomi snimili su prve fotografije jedne galaksije koja proždire drugu. Galaksija Andromeda rasla je prema spoznajama naučnika, hraneći se okolnim nakupninama zvijezda, ali ovo prvi puta da je njeno kanibalističko ponašanje snimljeno. Znanstvenici već opisuju ove slike kao sveti gral svemirske fotografije, a snimio ih je međunarodni tim evropskih, kanadskih, australskih i američkih astronoma. Andromeda je inače udaljena od Zemlje oko 2,5 miliona svjetlosnih godina i jedina je galaksija vidljiva sa sjeverne hemisfere osim Mliječne staze. Temperature na Arktiku posljednjih 2000 godina nisu bile više nego što naučnici bilježe ovih dana. Temperature na zemljinoj kugli u posljednjih 100 godina nezaustavljivo rastu, a najviše zbog emisije stakleničkih gasova. U magazinu Science, gdje su predstavili svoja istraživanja, podcrtavaju da je Arktik jednako osjetljiv i na promjene u sunčevom, ali i stakleničkom zagrijavanju. Najubjedljiviji signal u rekonstrukciji, najistaknutiji trend, je globalno hlađenje koje se događalo prvih 1900 godina, kaže šef istraživanja Darrell Kaufman sa Univerziteta Flagstaffu u Arizoni. Posljednjih pola stoljeća bilo je najtoplije u posljednjih 2000 godina, a posljednjih 10 godina zagrijavanje postaje sve dramatičnije, objašnjava profesor Kaufman. Većina ljudi ne mogu da žive bez mobilnog telefona, nikada ne izlazi iz kuće bez ovog aparata i radije bi izgubili novčanik nego ovaj uređaj, ako bi mogli da biraju, pokazuju rezultati globalnog istraživanja. Anketa kompanije Sinovat pokazala je da od prošle godine na planeti živi veći broj ljudi koji imaju mobilni telefon nego onih koji ga nemaju. Najzagriženiji korisnici ovih uređaja su Rusi i Singapurci. Više od trećine anketirani kažu da ne bi mogli da žive bez ovog aparata, a oko 2/3 ostavljaju mobilni u blizini kada idu u krevet i ne isključuju ga zbog straha da će nešto propustiti. Klasična žarulja od 100 vata lijepo obasjava sobu, no pri tome troši neprihvatljivo previše energije. Stručnjaci EU dogovorili su da je od 1. septembra ove godine niko više ne može kupiti. Stare klasične električne žarulje od 100 vata od 1. septembra je zabranjeno prodavati na području Evropske unije. Umjesto njih promoviraju se novi energetski prihvatljiviji i štedljiviji modeli. Nakon 100 vatnih u godinama koje slijede, sa tržišta će se izbaciti i druge klasične žarulje sa manje vata. Dogovorili su to stručnjaci Evropske unije. Prelazak na štedljiva rasvjetna tijela trebao bi smanjiti emisiju CO2 za 5 miliona tona na godinu. Nama poznate standardne električne žarulje trebale bi nestati sa tržišta do 2012. godine. Najnoviji izum naučnika je elektronsko lizalo, koje omogućava slijepim ljudima da vide koristeći svoj jezik. Ova izvanredna naprava pretvara fotografije koje bilježi mala kamera u seriju elektronskih podražaja koji se mogu osjetiti jezikom. Nervi zatim šalju ove poruke mozgu koji podražaje pretvara u slike. Nakon samo jednog dana vježbe, oni koji su isprobali ove aparate mogli su razaznati oblike, pokrete, ali i čitati znakove. Neki su uspjeli opisati posmatrane objekte i nakon svega 15 minuta treninga. Aparat BrainPort, koji će se u prodaji naći najvjerovatnije već krajem godine, neće moći zamijeniti trenirane pse vodiče ili štapove za šetnju, ali bi mogao uveliko poboljšati kvalitet života ljudi koji imaju problema sa vidom. Kada se nađe u prodaji krajem ove godine u Sjedinjenim Državama, a od naredne i ostatku svijeta, BrainPort će koštati oko 9.500 dolara. Milioni, uključujući i veliki broj zdravih, ali i zabrinutih, dnevno uzimaju određenu dozu aspirina, vjerujući da tako ostaju zdravi. Britanski istraživači tvrde da zdravi ljudi koji uzimaju aspirin kao prevenciju od srčanog udara sebi više štete nego koriste. Britanski naučnici kažu da su otkrili kako uzimanje aspirina kod zdravih osoba ne smanjuje bitno rizik od srčanog udara, a istovremeno bi se moglo dogoditi da završe u bolnici zbog unutarnje krvarenja. Otkriće pokazuje da inače zdravi ljudi precjenjuju učinke aspirina. Liječnici naglašavaju da bi pacijenti koji su već pretrpjeli srčani udar morali nastaviti uzimati ovaj lijek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u našu redovnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa da bi vam predstavili dio iz bogate produkcije. Prije ćemo do Beograda i o tome kako će novinari raditi poslije novog zakona o informisanju. Još prije glasanja o kontroverznom dokumentu novinari su protestovali, ali nije im uspjelo da zaustave izmjene koje su, kažu, u korist vlasti, a protivno njihovim pravima i slobodama. Tako barem smatraju sagovornici Branke Trivić.
Drakonski predlog zakona ublažen je radikalskim amandmanom kojim se briše odredba o privremenoj obustavi delatnosti osnivača medija kojima je račun u blokadi duže od 90 dana. Izbrisan je također i uslov depozita za osnivanje medija. Ostalo je da će tužioci i sudije u slučaju kršenja zakona procjenjivati koji mediji to čini slučajno, a koji namjerno. Nije teško zamisliti kako će se pri postojećem stanju pravosuđa to u Srbiji isprovoditi. Udruženje novinara Srbije, ali i veliki deo domaće profesionalne i šire javnosti smatra da je uprkos korekcijama suština zakona ista. Udruženje novinara Srbije pre glasanja je sakupilo oko 600 potpisa za peticiju protiv donošenja zakona. Predsjednica UNSA, Ljiljana Smajlović, kaže da će drakonske kazne neizbežno voditi autocenzuri.
Koji novinar neće razmisliti 6 puta pre nego što objavi informaciju koja bi mogla da košta njegovog glavnog urednika 1.000.000 dinara kazne, a njegovog osnivača 10 puta više ili 20, a u nekim slučajevima takve kazne mogu da dovedu i do bankrota medijskih kuća.
A ako se mediji ne registruje tačno prema uputstvima ministra, kome zakon dozvoljava da pobliže odredi kako treba da izgleda registracija vlasnika medija, podsjeća Smajlović.
Prvo, postoji drakonski visoka kazna, a drugo, takav se mediji gasi. To je potpuno antievropski jer se registar mora tretirati kao dobrovoljan čin i u Evropi se u nekim zemljama plaćaju kazne ako ne želite da se registrujete, ali to nisu takve kazne koje mogu da bankrotiraju vlasnika medija. Također, one ne vode gašenju medija i zabrani izdavanja medija. U Evropi je standard da fax sme da izdaje štampane medije i da država u to ne može da se upliće.
Smajlović upozorava da profesionalna udruženja nisu principijelno branila načela profesije, podsjećajući da je NUNS na samom početku pozdravio ovaj zakon da bi kasnije korigovao svoje početne stavove.
Ja sam čula Jelko Jovanović na RTS-u kako kaže čak i ovaj zakon koji ne valja, to je bilo pre ovog kompromisa s ovim jednim amandmanom, čak i ovaj zakon koji ne valja, bolje je da prođe nego da Raja Rodić pobedi. Ljudi koji misle da će ovaj zakon da se odnosi samo na Raju Rodića se varaju. Osim toga, pomislite šta da radimo ako se promeni vlast. Kojim argumentima ćemo mi izaći pred tu novu vlast i reći ovo je antievropski zakon? I ako dođu na vlast, oni će nam reći izvinite gospodo, vaše proevropske stranke su ovo usvojile. Tako da se ovdje otvara jedno minsko polje. Čim uđete u političke kalkulacije i čim novinskom udruženju postane važnije ko je na vlasti nego koji se principi u zakonima usvajaju, onda smo na opasnom i vrlo klizavom terenu. Ne znam šta je moglo NUNS da ponuka da posluži kao smokvin list. NUNS je ovdje u stvari poslužio kao neki izgovor LDP-u.
Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, odbacuje tvrdnje da je NUNS poslužio kao smokvin list Liberalno-demokratskoj partiji.
Govoriti da je NUNS pokrio LDP, prvo nismo pripadani ni jednoj stranci, pa nećemo ni LDP-u.
Nadežda Gaće tvrdi da su OEBS i to udruženje imali iste primjedbe na predlog zakona o informisanju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije je komuniciralo sa relevantnim međunarodnim organizacijama, možemo se osjetiti možda u ovom trenutku povlaštenim što su naše primjedbe bile veoma slične kao i međunarodnih institucija.
A na primjedbu da je usvojen zakon koji predviđa enormno visoke kazne medijima, kaže.
Kada je reč o visini kazne, također javna Srbije mora da zna da su kazne i u postojećem zakonu bile veoma visoke, a da je u zakonu o prekršaju bila mogućnost da te kazne po 20 puta budu veće. Zašto pravosudni sistem nije primjenjivo, to je pitanje za sudije, a ne pitanje za Nezavisno udruženje novinara Srbije.
Rade Veljanovski, profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka, kaže da se usvajanjem ovog antievropskog zakona ništa ne završava.
Uz potpisivanje peticije za povlačenje ovog zakona mora da usledi peticija i za skidanje sa funkcija svih onih koji su na njemu najviše insistirali, pre svega ministar Dinkića i ministar Bradića, a što se mene tiče, pošto sam član Nezavisnog udruženja novinara Srbije od njegovog osnivanja, ja mislim da su se stekli uslovi da se pokrene pitanje i smenjivanja Nadežde Gaće sa mesta predsjednice NUNS-a.
Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a.
Nezavisno udruženje novinara je svaku odluku donosilo na izvršnom odboru NUNS-a. Izvršni odbor NUNS-a ima 10 članova. Rade Valjanovski ima pravo da postavlja pitanje moje ostavke ako mi dokaže argumentima, on je jedan od članova NUNS-a.
Mark Gruber, koordinator Evropske federacije novinara, koja je zajedno sa Međunarodnom federacijom novinara pre nekoliko dana uputila pismo predsjedniku Tadiću i premijeru Cvetkoviću, apelujući da se povuče iz procedure represivni predlog zakona, jer krši kako Ustav Srbije, tako i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, za naš program kaže da je i amandirani predlog zakona još uvek represivan, pored ostalog i zato što sadrži
diskriminatorne i neproporcionalne kazne. Pitam se otkud i zašto tolika žurba. Zašto nije organizovana debata pre nego što su amandmani na zakon upućeni u parlament na glasanje? Amandmani sa čim tekstom šira javnost nije čak ni upoznata. To je veoma čudno i čovjek se pita šta zaista stoji iza toga. Smatram da je taj predlog zakona trebalo povući iz skupštinske procedure. Nažalost, imali smo slične slučajeve. U Slovačkoj, recimo, gde su također uvedene pogromaške kazne protiv medija. Nažalost, u ovoj oblasti Srbije izgleda kopira loše primere svojih regionalnih suseda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
To my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my
do Podgorice i tamo je školska godina počela uz uvođenje novih udžbenika za predmet istorija. Kao i u većini zemalja regiona, neke su dosadašnje, nazovi istine, obrađene drugčije, pa su i mišljenja podijeljena. Međutim, zamijenjene su uloge. Nekadašnji kritičari udžbenika sad su zadovoljni, a bivši pristalice se protive. Rubrika Esada Krcića.
Sadržaj udžbenika istorije u Crnoj Gori se tumači na dva načina. Dio istoričara privržen dosadašnjem tretiranju crnogorske prošlosti smatra da se ona sada stavljanjem u službu aktuelne politike falsifikuje, dok drugi tvrde da su đaci do sada učili falsifikovanu istoriju koja nije bila autentično crnogorska. Istoričar Dragutin Papović smatra da je izdavanjem novih udžbenika istorije napravljen korak naprijed u odnosu na stara izdanja. Mnoge teme su sada mnogo bolje obrađene nego ranije, kaže Papović, koji dodaje da očekuje dodatno poboljšanje kvaliteta udžbenika.
Najznačajnije u novoj generaciji udžbenika je to što oni isključuju mržnju. U udžbenicima više nema da se govori o vještim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda. Sada se radi o jednom objektivnom odnosu i ne nude se gotove istine, nego se učenicima sugeriše da razmišljaju i da sami dolaze do zaključaka.
Istoričar Aleksandar Stamatović smatra da su sadašnji udžbenici puni falsifikata, odnosno izmišljenih lekcija.
Aktuelni udžbenici za osnovne i srednje škole su izdati po novom programu, čini mi se 2001. ili 2002. godine. To je bio početak jedne intenzivne kampanje koja će završiti referendumom 2006. godine i razbijanjem državne zajednice Srbije i Crne Gore. Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori, iskompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori, predstaviti srpski nacionalni osjećaj i srpsku državnu ideju u Crnoj Gori kao nešto što je importovano sa strane, dakle iz Srbije. Uveliko se potenciraju kroz razne materijale i razne događaje zavjereničke tendencije Srbije prema Crnoj Gori.
Dragutin Papović smatra da sadašnji udžbenici istorije ispravljaju greške i netočnosti u starim izdanjima. Kao jedan od najznačajnijih primjera ranijeg prekrajanja navodi jedan od ključnih trenutaka crnogorske istorije, Podgoričku skupštinu 1918. godine, koju dio istoričara vidi kao puku formalnost kojom je prikriveno pripajanje Crne Gore Srbiji, dok je u starim udžbenicima ovaj događaj predstavljen kao ujedinjenje dvije države. Dragutin Papović.
Ranija interpretacija nije odgovarala onome što su bile istorijske činjenice. Taj događaj je interpretiran tako što je on prikazan apsolutno pozitivno. Prijatno, dakle, nije bilo kritičkog odnosa prema tom događaju, dok se danas naravno govori i o onim negativnim stranama, odnosno o sukobu koje su proizvele odluke Podgoričke skupštine.
Aleksandar Stamatović, koji kaže da u sadašnjim udžbenicima postoji mnoštva primjera prekrajanja činjenica, tvrdi da je upravo Podgorička skupština jedan od falsifikata u novim školskim knjigama.
Organizacija, rad i odluke Podgoričke skupštine su označeni kao nešto nezakonito, nelegitimno, nesvojstveno crnogorskoj državnoj tradiciji. Ljudi koji su bili poslanici te skupštine, uopšte ta ideja i rad skupštine i njene odluke predstavljeni su kao nekakav novi model crnogorskih janjičara na početku 20. vijeka.
Bilo da se radi o starim ili novim udžbenicima, učenje istorije po mjeri neke ličnosti, ideologije ili određene politike proizvodi određene posljedice. Istoričar prosrpske provenijencije Aleksandar Stamatović kaže da je to stara priča.
Nije ništa novo kako su utemeljeni ovi sadašnji programi. Uvijek je istorija i nastava istorije zavisila od određenog režima, manje ili više. Dakle, jedino u nekim zaista prosvećenim buržoasko-parlamentarnim društvima, recimo modernog zapada, imate modele da se želi stvoriti jedna nezavisna, kritička ličnost.
Gdje je to onda kraj? Da li to znači da su onda i vaša saznanja skrojena po mjeri neke politike i neke ideologije?
Ne, istorija se mora razvijati na osnovu kritičkih izvora. Dakle, sami izvori treba da potvrđuju šta je bilo sa određenim događajima, sa određenim ličnostima, kako da se oni tumače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Go your own way.
Ovoga dana obilježavaju se dvije godišnjice veoma značajne za bosansko-hercegovačku scenu. Prije 17 godina, naime, desilo se premijerno izvođenje Sarajevskog ratnog teatra, a prije 6 umro je njegov osnivač i reditelj istorijske predstave Sklonište Dubravko Vibanović. O počecima, razvoju, kulturnoj i kulturološkoj misiji Sartra razgovaram sa pozorišnim poslanikom, scenaristom i teoretičarem teatra, inače suosnivačem ovoga pozorišta, Safetom Plakalom. Safete, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
Eto, danas obilježavamo 17. godišnjicu prve predstave Sarajevskog ratnog teatra. Kako se utemeljitelj pozorišta i koautor predstave danas doima ta činjenica?
Ah, bilo je to dosta davno, dakle, prije 17 godina. Jednostavno, ja prosto ne vjerujem da je prošlo toliko vremena, jer kao da je juče bilo. Međutim, u međuvremenu se što je događalo, danas mi je osim te 17. godišnjice premijere, nažalost, obilježavamo i 6. godišnjicu od smrti mog prijatelja, koji je bio sa mnom i koautor predstave i reditelja predstave Dubravka Vibanovića Vibana.
Da, Sartre je, ja to moram priznati, kad je krenula ideja o njemu koji mjesec ranije, zvučao posve iracionalno, a eto, uspjelo je. Bio je to zapravo, kako da kažem, burevjesnik kulturnog, duhovnog pokreta otpora, čini se podjednako važnog kao i onaj oružani.
Prva o granciranju Sarajeva i tako dalje su bukvalno paralizirala rad tada tri postojeća profesionalna teatra. I mi smo se okupili u zgradi pozorišta malih i na Bibanovu inicijativu odlučili smo da pravimo predstavu. Tema te naše predstave u izvjesnom smislu ta dilema da li stvari u tom trenutku treba praviti predstavu, da li u trenutku ratnih užasa teatar da dejstvuje ili ne. To je u stvari konačno jedna vječna dilema šta rade muze.
Ja o to pojmo
i mi smo u toj predstavi jednostavno nismo odgovarali na to pitanje da li ili ne, nego jednostavno smo napravili predstavu bez nekih posebnih pretenzija, osim da učinimo našim sugrađanima da tako kažem normalnim onaj života koje je tada isto moglo biti normalno.
Moram podsjetiti naše slušalce da ćete vi danas, na današnji dan, evo kakve li simbolike, posjetiti Bibanov grob, ali bi isto tako htio reći da među živima, nažalost, više nema ni Đoke Mačkića, Zorana Bečića, Bobe Perišića, evo, također perjanica ovoga projekta čitavog.
Da, to su sve oni ljudi koje ja, mada ljudi često govore da smo Biban i ja osnivač Sartra, smatram ravnopravnim osnivačima s nama kompletnu glumačku ekipu koja je sudjelovala u tom projektu. Dakle, Đoko Mačkić koji je kao direktor pozorišta mladih nama prepustio taj teatar i naravno tu je Slobodan Bovo Perišić koji je bio scenograf i kostimograf predstave, ali ne samo to. On je i napravio prvi plakat predstave, on je napravio prvi znak Sarta, on je dizajnirao naše prve afiše i tako dalje. Nažalost, svi ti ljudi ostali jedino u našem sjećanju, u našim uspomenama i one će živjeti dok bude živio Sarta.
Zanimljivo je da nije prošlo, čini mi se, ni 3-4 dana od premijere da su već počeli stizati pozive iz inostranstva i naravno niste mogli odmah izići to igrati. Međutim, sama činjenica da je pozorište igralo, da ste vi igrali jednu predstavu, je zapravo posvjedočilo tom nadolazećem pokretu.
Pa, to je tačno. Mi smo izjeli premijeru 6. septembra. A već 9. septembra dobili smo poziv iz Pariza da nastupimo s tom predstavom u Parizu. I poslije toga, sve do 94. godine, mi smo dobivali neprestano pozive sa raznih, najuglednijih europskih festivala. Međutim, osim tih lijepih želja da vide šta to rade ti, kako smo zvali, luđaci koji se teatrom bore protiv smrti, niko nam nije konkretno mogao ponuditi da nam kaže kako da mi izađemo da. Iz okrenog Sarajeva. To je prvi put pošao za rukom norveškoj vladi, odnosno Eden Stage festivalu iz Osla i Nacionalnom teatru Norveške, i mi smo 94. godine i upravo isto negdje u ovo vrijeme prvi put nastupili, dakle nastupali smo tri puta, prvu predstavu smo igrali 8. septembra, drugu 9. 3. 10. septembra, i to je bio, time se nam se otvorio put u Europu, jer posle toga se slijedila gostovanja u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Makedoniji, u Engleskoj, a ta naša misija tada bila je više od igre, kako se to kaže. Mi smo u istinu pokušali i uspijevali da evropskoj kulturnoj javnosti predočimo šta se zapravo dešava u našoj zemlji. Uspijevali smo da im predočimo da postoji nešto što se zove autohtona bosansko-hercegovačka kultura, i naravno, budući da nismo bili ni u jednom trenutku zlonamjerni, mi smo jednostavno predočili istinu o našem duhovnom vitalitetu, o duhovnom vitalitetu naših građana, i posle toga Satri je time sebi otvorio na dugi niz godina vrata svih evropskih gradova i evropskih zemalja, jer mi smo od tog prvog nastupa u Oslu izveli ravno 202 inozemne predstave.
Evo, kad smo već kod brojki, nedavno ste obilježili 10. godišnjicu jamačno najpoznatije predstave savremenog BH teatra i Karmela. Ova predstava na izvjestan način svjedoči o vitalitetu ovoga teatra. Vaše zamisle?
Da ti kažem. Ja mislim da je ona tako uspješna bilo iz prostog razloga što je jednostavno bila predstava iz našeg fona. Znači, mi smo već formulirali neki fon. Dubravko i ja nismo bili neiskusni teatrski djelatnici kada smo radili sklonište, pa smo znali da to ne smije biti tragedija, jel? Nego smo napravili grotesku. Takav je tekst i predstave Aj Karmela. Takav je tekst Hozea Sančiza Sinisterit, autora, dakle, te predstave, i on koji se isto događa u nekim ratnim okolnostima, ali za vrijeme građanskog rata u Španiji, jel, najjednostavnije je sjajno se uklopio u repertoar nekoga ko se usudio nazvati Sarajevski ratni teatar, ne ratnički, nego ratni teatar kao vrijeme u kome je nastao.
Evo, Sartre je doslovno iz pepela nikao, ustao uz rame trima ranije postojećim profesionalnim ansamblima. Sad, evo, ima i svoju kuću. Na pragu smo nove sezone, i s kakvim ambicijama, s kakvim teškoćama idete pred publiku ove godine?
Dugo smo bili beskućnici i sada smo konačno dobili da glumci i scena, a i direkcija, odnosno administracija, organizacija i tako dalje, dakle sve službe da budu pod jednim krovom. Zgrada bivšeg CDA je nadrađen sprt, tako da je eto sada to neko naše malo znanje u Gabelnoj ulici 16 Sarajevo. Obično se ne obilježavaju 17. godišnjice, a upravo ovo podsjećanje na 17. godišnjicu sam sugerirao i napravili smo ga zbog toga što smo konačno došli do te zgrade. Znači, sada je konačno završen taj proces i mi ćemo ovu predstavu koju sada radimo, a radi se o predstavi u plamenu engleske spisateljice Charlotte Jones, koju režira upravo reditelj koji je napravio i našu kultnu predstavu Aj Karmela, Robert Trapanja, i u kojoj učestvuju, zamislite, svi članovi Sarta, znači to su malo mlađi glumci, ali svi su dakle stalno uposleni u Sartru, i umjetnički suradnici su manje više svi Sartrovci, tako da ćemo tu predstavu izvesti, i to zna se i datum 1. oktobra, tada će uz tu premijeru biti eto kako, kako se ono kaže, zvanično otvorena naša ta zgrada.
Znači, bit će konačno dignuta jedna zavjesa, konačno će krenuti premijera iz vašeg vlastitog objekta. Safete, ja želim mnogo, mnogo sreće kompletnom ansamblu Sartra, tebi osobno, još mnogo predstava i mnogo tekstova.
Hvala i pozdravljam slušalce vašeg programa.
Do slušanja i prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prema običaju prijeće kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Keanu Reeves bit će glavni glumac u romantičnoj komediji Henry's Crime, kojeg će i producirati preko svoje kompanije Company Films. U filmu je riječ o muškarcu koji je optužen za pljačku banke, iako on to nije učinio. Film će režirati Malcolm Venville po scenariju Gerviša Saše, a u novembru će početi snimanje. Cameron Diaz bi se trebala naći zajedno sa svojim filmskim partnerom iz Vanilla Sky, Tomom Cruzom, u novom špijunskom trileru. Posljednji puta su glumili u istom filmu još 2001. godine sa Penelope Cruz, a sada bi se trebali pojaviti još neimenovanom projektu režisera filma Walk the Line Jamesa Mangolda. Diaz će se pojaviti u ulozi žene koja dolazi na blind date i upada u dramatičnu avanturu sa Cruzom, koji utjelovljuje vrhunskog američkog špijuna. S takvim glumačkim parom film se predviđa svjetla budućnost. Organizatori su promijenili pravila glasanja za dodjelu filmske nagrade Oscar da bi učinili izbor za najbolji film što tačnijim i preciznijim. Članovi Akademije koji će glasati morat će ocijeniti 10 nominovanih filmova, a ne odabrati samo jedan najbolji kao što je ranije bila praksa. Ova novost je došla ubrzo nakon vijesti o proširenju završne liste filmova sa 5 na 10 i to već od dodjele Oscara 2010. godine. Novi sistem glasanja morao bi omogućiti da pobjedi film koji će imati podršku kompletnog članstva Akademije. Nakon što se Australijom proširila vijest da bubnjar Rolling Stonesa Charlie Watts napušta kultni rock'n'roll band, izjavu nepoznatog izvora nikad neće snimati ili svirati na turnejama, članovi benda odmah su demantovali, a nakon izmišljene priče koja je objavljena na jednom muzičkom portalu. Charlie Watts bendu se priključio davne 1963. godine. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say
unatoč nekim drugim izazovima, ovoga jutra sam se opredijelio govoriti o iznenadnoj, barem široj javnosti, iznenadnoj smjeni na kormilu rukometne reprezentacije. Jedan veliki igrač i vrhunski trener, Halid Demirović naime, više nije po ukusu sportskih patuljaka koji ravnaju našim perspektivnim sportom. Jednako, kao što im ranije nisu legli, Sead Hasanefendić, Šabaz Arslanagić ili Kasim Kamenica. S istom lakoćom i prethodni je trojac otjeran, a može biti ni njima samima nikad nisu ponuđeni valjani argumenti. Uglavnom, kao i ovom prilikom, demonstrirana je naglašena osionost i jednoglasnost nestručnih i neinformisanih u vezi sa vrijednostima u sportu opšte, a kamoli rukometno. Ime Halida Demirovića, kao i njegovih prethodnika, više vrijedi u stručnoj javnosti nego čitava ta bulumenta koja se krije iza naslova, stručni savjet, izvršni odbor i kako god ga nazvali. Ali to je eto sudbina trenera, što bi rekao i sam Demirović u prvoj reakciji. Anonimusi odlučuju o sudbini velikana, a to najčešće na način kako će to uraditi frustrirani i nevažni šerafići na putevima razvoja svakoga sporta. Demirovićev slučaj je jamačno najočigledniji do sada. Rukometna selekcija nikad nije otišla na završnicu planetarnog ili kontinentalnog prvenstva, mada je pod Halidovom palicom tome je bila najbliža. Ne samo kad se uzme obzir na otužna baraž utakmica koju je izgubila neodgovorna publika protiv Mađarske, ukoliko se sjećate, nego i ovaj posljednji kvalifikacioni ciklus u kome su bosansko-hercegovački tim u stranu gurnule dvije velike, usuđujem se reći, svjetske sile. Srbija koja je bila osma na posljednjoj svjetskoj smotri i donedavni prvak Europe Rusija. Malo je nedostajalo da se Halid i njegovi izabranici nađu ispred jedne od selekcija koje su i po rejtingu i po stvarnom kvalitetu, a bogme i po ulaganjima, znatno iznad. Ostalom, ovim se ljudima mora reći i to kako je reprezentacija BiH upomenuti kvalifikacioni ciklus ušla iz četvrtog šešira, kao četvrta po očekivanjima dakle, a kako je završila na trećem mjestu i time obezvijedila bolju startnu poziciju u nekom budućem žrebanju. Isto tako trebalo bi zapaziti da je selektirana jedna snažna ekipa koja po prvi put ima širinu koja treneru omogućava da postavlja različite taktičke zadatke i da očekuje kako će oni biti ispunjeni. Može biti da su se malo strpjeli da bi naši rukometni vračari uskoro mogli ponosno otići na neku veliku smotru i to uz tim koji će svi respektovati i od njega zazirati. Ali oni tu, barem tako svojim potezima poručuju, nisu zbog tima, zbog ugleda našeg sporta, nego zbog sebe samih. Zbog vlastitog probitka, osobne časti i slasti. A mandati brzo prolaze, pa se nema vremena čekati da selektor izgradi tim, nego se tamo negdje mora odmah. iz ovih stopa, preko mrtvih i igrača i trenera ako zatreba.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.